Pelangi
Nada, Shepo Sung, ini yin yue jia chuang jua de, ge zhong ge yang yin yue he ge qu.
各位好听众朋友，和我们的家大 Radio Service Indonesia 之声印度尼西亚各局节目里相逢，一个节目给你介绍印尼传统和现代的各局。这次我给你介绍印尼各种各局，由伊斯曼多主唱的。各位听众朋友，当第一首歌，请各位收听一首各种各局，题目是《Jauh di Mata Dekat di Hati》。请欣赏。
datang pula bayanganmu nan menyiksa diri tiada hilang ku kejapkan tapi kan janjimu oh Dinda pada malam nan bersaksi walaupun jauh di mata namun selalu dekat di
Kau ingin jumpa yo? Jauh di mata dekat di hati terkeji yo Isman to cucang de se iso jenjeng de keroncong ke jiang su yi ge nan ren dui ta de jing ren de ke wang si wang jeng nuo se shuo de bu hui bei yi wang sui ran yuan dan zhong shi kao jian xin zhang 除了唱得很好 Isman to 也能够装作歌曲其中之一他创作的歌曲是九地马达的卡迪亚蒂各位听众朋友接下来当第二首歌请各位收听伊斯曼多主张的萨布档案请欣赏
Sapu tangan yang harum baunya menawan hatiku basah air mataku karena datangnya tangisku Sapu tangan yang dulu ku terima dari kekasihku pada masa dahulu berdua pertama bertemu penuh dengan rencana dan janji telah disetujui meskipun bagaimana terjadi sehidup semati sapu tangan di waktu sekarang bagai puranku karena kekasihku sekarang tinggalkan diriku rencana dan janji telah disetujui, meskipun bagaimana terjadi sehidup semati. Sapu tangan di waktu sekarang bagai hiburanku, karena kekasihku sekarang tinggalkan diriku.
Kau ting cung pengyo, sapu tangan keji se yuan lai de keroncong ho lao ge yu ini keroncong ta se chuang zao da ji ge sang. 这首歌告诉关于来自爱人的纪念品，就是手帕。现在这是一个安慰手帕心脏，因为他的爱人离开了。虽然他已经永远承诺过，但爱情故事不能维持。手帕曾经从他的情人哪里得到，现在是一个有泪水的事的记忆。各位听众朋友，伊斯曼多是在1920年在中加瓦安贝拉瓦出生的。伊斯曼多的名字开始出现在娱乐界，尤其是1950年后的印度尼西亚音乐界。除了演奏音乐和唱歌外，伊斯曼多还写了加瓦和格隆种歌曲。伊斯曼多于1996年在苏拉卡达去世。各位听众朋友，接下来当第三首歌，请各位收听伊斯曼多主唱的《Bhakti》，请欣赏。 这些家大的 reward service in Tunisia 之声各位听众很感谢你还和我在 reward service in Tunisia 之声 in Tunisia 歌曲节目。接下来当最后的歌曲也结束今天的 in Tunisia 歌曲，请各位收听 Ismanto 主张的 Irama， 请欣赏。 这些家带来的 World Service 印度尼西亚之声，各位听众朋友，今天的印度尼西亚歌曲播送完了，希望大家喜欢本台播送的，谢谢各位的收听，我们明天再见。这些家带来的 World Service 印度尼西亚之声。